Saarna kolmantena rukouspäivänä. Päivä saarna vuonna 1854. Jos hurskas tuskalla vapaksi tulee, kussa sitten jumalatoin ja syntinen näkyy. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, 18. verssy. Pietari kirjoittaa kristityille silloin, koska pakanat jo olivat alkaneet vainoamaan heitä, että he olisivat pysyväiset heidän kalliimmassa uskossansa, ja varoittaa heitä, ettei he joutuisi kärsimään niin kuin pahan tekijät pahain töittensä tähden. Mutta jos he kristillisyyden tähden joutuvat kärsimään, niin ei heidän pidä ihmeenä pitämään sitä, koska ennenkin maailma on vihannut ja vainonnut profeetaita. Sillä aika on, sanoo Pietari, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkamaan. Mutta jos se ensin meistä alkaa, minkä lopun ne saavat, jotka ei Jumalan evankeliumia usko? Ja viimein sanoo hän, jos hurskas tuskin tulee autuaaksi, eli vapaaksi, kussa sitten jumalatoin ja syntinen näkyy. Näistä sanoista kuuluu, niin kuin Pietari olisi tullut tuntemaan, kuinka työläs se on yhden kristityn tulla vapaaksi perkeleen kiusauksista. Ja kristittyin koettelemukset todistavat, ettei ole helppo kristityillekään autuaaksi tulla. Vapahtaja on ennen jo sanonut, että suuren vaivan kautta täytyy meidän elämän sisälle mennä. Mutta jos nyt hurskas tuskalla tulee vapaaksi, kussa sitten jumalatoin ja syntinen näkyy? Suruttomat ei epäile vielä autuudestansa, vaikka he kuulevat Jumalan sanasta, kuinka työläs se on hurskaillekin autuaaksi tulla. Jos suruttomat rupesit epäilemään autuudestansa, niin tulisi heille muretta ja pelkoa kuolemasta, tuomiosta ja onnettomasta iankaikkisuudesta. Mutta ei heille tule pelko niin kauan kuin rietas vahvistaa heidän uskonsa, että kristityt ovat väärät profeetat ja villihenget. Niinpä ovat pakanat ennenkin uskoneet, että kristityt ovat villihenget ja yksi kirottu joukko, joka ei anna ihmisille oman tunnon rauhaa. Se kuuluu myös Pietarin edellä mainitusta epistolasta, minkä päällä pakanat itsensä loukkaavat ja mistä he saavat sen väärän uskon. He loukkaavat itsensä siihen sanaan, joka tulee rintaa kohti kristittyin suun kautta. Se on totuuden ja tuomion sana, jota het ei kärsi. Pietari kirjoittaa kristityille näin. Sen tähden on myös Raamatussa. Katso, minä panen Sioniin valitun kalliin kulmakiven, joka uskoo hänen päällensä, ei hän suinkaan tule häpeään. Teille siis, jotka nyt uskotte, on hän kallis, mutta uskottomille on se kivi, jonka rakentajat hyljänneet ovat. Kulmakiveksi tullut ja loukkauskiveksi ja pahennuksen kallioksi. Nimittäin niille, jotka itsensä sanaan loukkaavat. Kuulettekos nyt pakanat, minkä päälle entiset pakanat ovat itsensä loukanneet? He ovat loukanneet itsensä sanan, joka tulee kristittyin suun kautta rintaa kohti. Rietas ei saa rauhaa luolassans, koska yksi kristitty tulee Jumalan sanan kanssa hänen päällensä. Se kivi, joka rakentajilta hyljätty on, Se on Kristus, joka ensinnä on kristillisyyden tuonut maailmaan. Ja rakentajat ovat suruttomat papit, jotka hyljäävät kristillisyyden siitä syystä, että se on yksi villitys. Niin pelkäävät juutalaisten papit, että jälkimmäinen villitys tulee pahemmaksi kuin ensimmäinen, jos vapahtaja pääsisi ylös haudasta. Ja niin tahtovat myös tämänaikaiset suruttomat papit varjella kuolleen uskon hautaa, ettei vapahtaja pääsisi nousemaan ylös kuolleen uskon haudasta. Ja koska nyt rakentajat hyljäävät tämän kiven, sitten rupeavat kaikki ohitse käyväiset loukkaamaan itsensä tämän kiven päälle. Nimittäin semmoiset ohitse käyväiset, jotka ei ole rakentamassa kristillisyyden huonetta. Se on tullut heille loukkauskiveksi ja pahennuksen kallioksi. Muutamat lankeavat sen päälle ja loukkaavat itsensä niin pahoin, että veri rupeaa tippumaan nokasta. Nimittäin se musta lohikäärmen veri, joka on sapella sekoitettu. Ja sen loukkauskiven alta he löytävät jonkun hiiren, jonka he niin kuin pissihaukat pyytävät. Luulevat ilmankin hiiren lihalla elävänsä, koska kristittyyn liha ei ole saapuvilla. Kyllä olisi kristittyyn liha makiampi kuin hiiren liha, jos he pääsisit rauhassa syömään kristittyyn lihaa ja imemään kristittyyn verta. Mutta koska pakanat ei ole vielä tällä ajalla saaneet kristittyyn lihaa syödä, niin täytyy heidän nyt elättää henkensä hiiren lihalla. Mitä ne raukat viimein syövät, jos hiiren liha loppuu? Taitavat viimein saada kynsiänsä syödä. Pietari kirjoittaa myös kristityille, kuinka heidän pitää elämän pakanain seassa, ettei Kristuksen nimi tulisi pilkatuksi pakanain seassa. Hän sanoo näin, pitäkäät hyvä meno pakanain seassa, että ne, jotka teitä panettelevat, niin kuin pahan tekijöitä, näkisit teidän hyvistä töistänne ja kiittäisit Jumalata etsikon päivänä. Näistä sanoista kuuluu, että pakanat panettelevat kristityitä niin kuin pahan tekijöitä. Ja mitäpä kristityt ovat muut kuin pahan tekijät maailman silmien edessä? Sillä ei suruttomat papit soimaa juomaria, huoria ja viinaporvaria, että ne elävät pahoin. Mutta kristityt, ne on pakanan hampaan alle joutuneet. Ne on väärät profeetat, ne on villihenget, ne on kansan häiritsijät, ne on ulkokullatut, ne on armottomat, ne on yksi kirottu joukko. Eihän kristityt ennenkään ole paremman nimen saaneet. Niinpä vapahtaja itse on sanonut, jos he ovat kutsuneet mestarin Beelzebub, se on pääperkele. Miksi he sitten kutsuvat hänen opetuslapsiansa? Ja koska fariseukset näkevät niin paljon vikoja Kristuksen elämässä, niin se on arvattava, että he näkevät vielä enemmän vikoja opetuslasten elämässä. Mutta mitäs kristityn viat auttavat suruttomia? Jos kristityissä olisi joku vika, ei suruttomat sen kautta tule autuaksi, vaan syvempään kadotukseen he vajoavat sen kautta, että he kristityn vioista ottavat itsellensä autuuden perustusta. Daavid valehteli Saulin päälle, koska hän pakeni Saulin edestä, mutta tuliko Saul sen kautta autuaksi? Mutta se on niin ymmärrettävä, että Riettan enkeleille tulee ilo yhden kristityn lankemisesta. Ja siinä seisoo Riettan enkelin autuus, että hän näkee vikoja kristityissä, jonka tähden Rietas kutsutaan Jumalan lasten päälle kantajaksi yötä ja päivää. Koskapa kristityt ovat sanoneet itsensä synnittömäksi. Johannes kirjoittaa kristityille, jos me sanomme, ettei meissä ole syntiä, niin me petämme itseämme ja ei ole totuus meissä. Ja taas kirjoittaa hän, jos me sanomme, emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänen valehtelijaksi. Mutta se sama apostoli kirjoittaa myös näin. Jos me tunnustamme meidän syntiämme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa. Nyt saavat siis pakanat kuulla, että kristityillä on syntiä, mutta he saavat myös kuulla siitä samasta kirjoituksesta, että kristityt vaativat synnin tunnustusta. Ja pakanat ei tahdo kuitenkaan syntiänsä tunnustaa. He kuulevat myös synteen anteeksi saamisesta, mutta pakanat ei ole saaneet syntiänsä anteeksi. Sen tähden he ovatkin pakanat, ettei he tahdo semmoisen katumuksen tehdä, että se Jumalalle kelpaisi, että he saisit syntiänsä anteeksi. Kuinkapa heillä olisi jouto katua syntiänsä, joilla on ilmankin työtä, vahdata kuinka kristityt elävät. He vahtaavat niin kuin pissihaukat hämärässä, että he saisit jonkun hiiren nälkäsuoliinsa. Että he pääsisit taas toisiansa oksentamaan niitä karvapalloja kurkustans. Ei pissihaukat tohdit tulla edes päivän aikana, mutta pimeyden aikana he lentävät nurkkain takana ja pyytävät hiiriä. Ja koska valkeus tulee, niin he pakenevat luolinsa. Mutta se olisi nyt paras neuvo, jos suruttomat ottaisit vaarin Pietarin sanoista, jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitten jumalatoin ja syntinen näkyy. Sillä tuomion pitää Jumalan huoneesta alkaman. Ettei Riettan enkelit pääsi soimaamaan Jumalata, ettei hän ole omia lapsiansa kurittanut siinä, missä he syntiä tekevät. Sen tähden häätyy Jumalan antaa oman poikansa kärsiä hirmuisen tuomion ja rangaistuksen jumalattomain lastensa tähden, ettei olisi Riettalla mitään soimaamista, että Jumala säästää omiansa ja perkeleen lapsia, vaan rankaisee. Ja perkeleen lapsia vaan rankaisee, jonka tähden myös vapahtaja sanoo, jos nämä tapahtuvat tuoreessa puussa, mitä sitten kuivassa tapahtuu? Se on, jos tämä hirmuinen rangaistus tulee minun päälleni, joka olen tuore puu, jonka olisi vielä pitänyt seisoman ja hedelmän kantaman Jumalan valtakuntaan. Mikä hirmuinen rangaistus tulee siis niille, jotka ovat kuivuneet puut, jotka ei ole vielä yhtään hedelmätä kantaneet taivaan valtakunnalle. Tästä nähdään nyt, kuinka ankara Jumalan vanhurskaus on. Siinä on Jumala päättänyt, että tuomio pitää alkamaan hänen omasta huoneestansa, ettei riettalla olisi mitään soimaamista. Sillä vihollisella on niin tarkka silmä näkemään, jos Jumala tekisi jossakussa paikassa väärin, että hän pääsisi sitten soimaamaan ja sanomaan, siinä paikassa sinä teit väärin. Onpa Israelin lapset soimanneet Jumalata vääryydestä ja sanoneet, ei Herra tee oikein, Hesekielin luku. Mutta ei Jumala anna kunniaansa vieraalle, ja niin pitäisi myös yhden kristityn vaeltamaan niin kuin kirveen terän päällä, ettei riettaan enkeleillä olisi mitään soimaamista, sillä ne katsovat ainoastaan sen ulkonaisen elämän päälle, koska he ei ymmärrä, mikä kristillisyys on. Mutta jos nyt tuomio alkaa Jumalan huoneesta, minkästä lopun ne saavat, jotka Jumalan evankeliumia ei usko? Ajatelkaat se sana, te Jumalan pilkkaajat ja Jeesuksen ristin viholliset. Minkä lopun ne saavat, jotka ei vielä ole alkaneet uskomaan, että Jumalan poika tulee pian tuomitsemaan elävitä ja kuolleita? Jos vanhurskas tuskalla tulee autuaksi, missä sitten jumalatoin ja syntinen näkyy? Ne harvat sielut, jotka todella etsivät taivaan valtakuntaa ja ovat saaneet pyhän hengen todistuksen, että heidän syntinsä ovat anteeksi annetut, rukoilkaa nyt sitä suurta ristin kantajata, että hän antaisi heidän tulla valkeuteen, että he jaksaisit valvoa ja sotia vihollisen kiusauksia vastaan. Ettei riettan enkelillä olisi mitään soimamista, ja että ne vaivaiset, jotka istuvat pimeydessä ja kuoleman varjon laaksossa, saisit pian nähdä aamuruskon koittavan heidän sydämissänsä, ennen kuin iankaikkinen pimeys saavuttaa. Meidän toivomme on, että ne köyhät matkustavaiset, jotka sydämen surulla ja murheella etsivät taivaan valtakuntaa ja kolkuttavat niin kovin, että oven vartija kuulee, ja huutavat syvyydestä korkeuteen niin kovalla äänellä, että ääni kuuluu taivaallisen vanhemman korviin. Pitää saaman vastausta ja pääsevät ahtaasta portista sisälle, jos he ovat ahkerat pyytämään, rientämään ja ikävöitsemään, huutamaan ja kolkuttamaan siihen asti, että ovi aukenee. Isä meidän ja niin edelleen. Korkeamessun teksti, ensimmäinen korinttilaiskirjeen 13. luku 13. verssy. Mutta nyt pysyvät usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, vaan rakkaus on suurin niistä. Meidän tekstimme puhuu aivan uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Sen tähden pitää meidän Jumalan armon kautta tällä pyhällä hetkellä puhumaan ensimmäiseksi uskosta, toiseksi toivosta, kolmanneksi rakkaudesta. Ensiksi, pakanat myös puhuvat uskosta, mutta se on tietämätön. Mikä usko heillä on? Ei he kuitenkaan epäile autuudestansa, ja kuinkapa ne epäilevät, joilla on siveys autuuden perustuksena. Ei synti heitä paina kadotuksen. Ei niillä ole levoton omatunto. Ja jos muutamille tulisi välistä paha omatunto, niin he lohduttavat itsensä vuotavalla pirun paskalla. Jos sydän tulisi kipeäksi, niin he puoskivat pirun paskalla. Jos tuntoon joskus tulisi reikä, niin paiskataan pirun paska haavain päälle. Ja sillä konstilla kaikki tunnon haavat paranevat. Kyllä heillä on vahva usko, jolla ei ole kyllä heillä on vahva usko, jolla ei ole syntiä tunnon päällä. Mutta jolla on paljon syntiä oman tunnon päällä, ei hän saata niin keviästi uskoa, että hän tulee autuaaksi. Paavali sanoo, ilman laitta oli synti kuollut, mutta koska käsky tuli, virkois synti ja herätti minussa kaiken himon. Nämä himot, joita laki on ylös herättänyt, ovat ne riettaat, jotka kiusaavat heränneitä ja vaikuttavat niin paljon, ettei yksi herännyt ihminen jaksa uskoa, ennen kuin se annetaan hänelle ylhäältä. Mutta ei kaikki perkeleet käy uskon päälle, niin kuin ahneuden perkele, huoruuden perkele, vihan perkele, kateuden perkele, kunnian perkele, vaikka yksi herännyt ihminen niin luulee, että nämä perkeleet vievät häneltä uskon. Vaan se on yksi musta perkele, joka muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi. Ja sisälle lykkää heränneille sen kaltaisia epäilyksen ajatuksia, ettei hänen tarvitse meinä takkaan vapahtajan tykö paeta, ennen kuin hän pääsisi niistä riettaan kiusauksista ja tulisi vähän paremmaksi. Tämä musta perkele, joka muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi ja vaatii niin kuin omatunto puhdasta sydäntä, kutsutaan omaksi vanhurskaudeksi. Ja koska hän on niin viekas ja niin salainen, ettei kaikki heränneet varsin ymmärrä hänen juoniansa, ennen kuin he ovat käyneet enemmän aikaa Pyhän Hengen koulussa. Älkää uskoko, että teille tulee puhdas sydän ennen kuin te kostutte Jeesuksen ristin juureen, vaikka oma vanhurskaus niin saarnaa, että teillä pitää olemaan puhdas sydän ennen kuin te tulette vapahtajan tykö. Mutta riettaalla sydämellä täytyy teidän mennä Jeesuksen tykö. Ja jos ette mene hänen tykönsä silloin, koska te huonommat oletta, niin tulee oman vanhurskauden perkele ja puhdistaa teitä lohikäärmeen veressä. Ja jotka näin oman vanhurskauden avulla ovat puhdistetut lohikäärmeen veressä, nepä tulevat pyhäksi ja synnittömäksi tunnossansa. Ja alkavat sitten kristityitä vihaamaan ja vastustamaan. Mutta armon varkaat kanssa tukkivat nokkansa tähän paikkaan ja sanovat, me olemme joka päivä verisessä ristin juuressa. Me emme tahdo tietää muuta kuin Jeesusta ja hänen ansionsa. Me emme tahdo luopua pois meidän uskostamme. Me emme liiku mihinkään Jeesuksen rististä. Kukas tiesi, kenenkä ristin juuressa te nyt olette, jotka semmoisia saarnaatte? Saati ette olisi perkeleen ristin juuressa niin kauan kuin te soditte heränneitten kanssa. Sotamiehet kanssa olit Jeesuksen ristin juuressa, ja niillä olit veriset kädet, ja Jeesuksen veri tippui heidän päällensä. Mutta he olit kuitenkin Jeesuksen ristin viholliset, ja he jaoit hänen vaatteensa, ja yksi heistä pisti keihään Jeesuksen sydämeen. Kenenkä veressä oli nyt niitten sotamiesten sydän puhdistettu? Eikö niitten sydän ole puhdistettu lohikäärmeen veressä, koska he vielä pilkkaavat sitä ristinaulittua ja tarjoavat hänelle etikkata sapella sekoitettuna? Semmoiset kristityt ovat muutamat, joiden oma tunto on vähäisen herännyt laista. Ja sitten äppäisit armoa, ennen kuin sydän oli särjetty, ja sitten tulit he puhdistetuksi lohikäärmeen veressä. Ja nyt he ovat aikaiset sotamiehet, valmiit pistämään kristityitä keihällä. Ja mitä paremmat ovat ne sotamiehet, jotka vartioitsevat hautaa, ettei opetuslapset tulisi yöllä ja varastaisit Jeesuksen ruumista. Ilmankin niillä on miekka kädessä ja muut perkeleen sotaneuvot, joilla he aikovat hakata ja pistää Jeesuksen opetuslapsia. Mutta kukas tiesi, kuinka kauan he istuvat ja vartioitsevat kuolleen uskon hautaa, ennen kuin he menevät kuoliaaksi? Eikä he sen tähden lakkaa valehtelemasta, vaikka he ovat kerran menneet kuoliaaksi ja tietävät kyllä, että Jeesus on ylös nousnut. Mutta maailman tavara on niin rakas ja raha on niin kaunis, ettei he malta olla sitä ottamatta. Tässä on vielä paljon semmoisia sotamiehiä, jotka ovat kyllä kerran menneet kuoliaaksi ja virkkoneet jälleen. Mutta Paavali puhuu meidän tekstissä elävästä uskosta, joka on tullut Jeesuksen opetuslapsille pääsiäispäivänä sen kovan murheen ja epäilyksen jälkeen, joka on tullut heille vapahtajan kuoleman kautta. Mutta tämä usko ei ole niin vahva kuin armon varkaitten usko, sillä vaikka opetuslapset näit vapahtajan elävänä, ei he vielä uskoneet ilon tähden. Hänen täytyy vielä monta kertaa ilmoittaa itsensä heille, ennen kuin he sait oikean vakuutuksen siitä, että se ristiinnaulittu oli totisesti ylös noussut ja tullut eläväksi, niin että he elävällä tunnolla saatoi tuta hänen armonsa voimaa. Ja vielä Tuomas epäili kauan aikaa jälkeen, koska muut opetuslapset olit jo sen vakuutuksen saaneet. Toiseksi, ehkä nyt opetuslapset ovat saaneet sen kaltaisen vakuutuksen Jeesuksen ylösnousemisesta. Ei ole kuitenkaan heidän uskonsa aina yhtä vahva. Koska Jeesus ei ole joka aika heidän kanssansa aina näkyväisellä tavalla, eli tuttavasti. Uskon voima puuttuu, koska vihollinen ampuu tuliset nuolet, ja oma vanhurskaus nousee päähän. Tahtohan kaataa heidän uskonsa ja tehdä heidän kristillisyytensä tyhjäksi. Silloin jääpi ainoastaan toivo, että se armollinen vapahtaja ei hylkää heitä ihan kaikkiseksi ajaksi. Ja tämä toivo ylöspitää heidän voimansa, että he alkavat pyrkimään ja ikävöitsemään, huutamaan ja kolkuttamaan siihen asti, että he saavat tuntea Jeesuksen armollista läsnäolemista ja vaikutuksia. Ei ole kuitenkaan tämä toivo, että Jumala kuulee heidän rukouksiansa. Ei ole, sanon minä, tämä toivo sama kuin usko, sillä usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Hebrealaisten 11. luku, 1. verssy. Tämä vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ei ole aina kristityillä. Mutta ne, jotka toivotaan, ovat aina kristittyin mielessä, vaikka vihollinen välistä kaataa hänen uskonsa, ettei hän saata joka aika tuta sen autuuden, jonka Jeesus on hänelle piinallansa ja kuolemallansa ansainnut. Koska nämä armon tuntemiset ei ole aina yhtä elävät kristittyyn sydämessä, silloin jääpi se toivo, josta Paavali sanoo näin, ei pidä toivo häpiään raukeman. Toinen elävän uskon tuntomerkki oli se, että näkymättömistä ei epäile. Josta siis ymmärretään, että elävässä uskon tuntemisessa ei ole epäilystä, eihän näkymättömistä silloin epäile, koska hän uskolla tuntee taivaan valtakunnan esimakua. Mutta toivossa onpi myös puolittainen epäilys, joka tulee siitä, ettei hän silloin elävällä tunnolla tunne armon vaikutuksia. Mutta toivoo kuitenkin, että Jeesus tulee sydämeen ja vaikuttaa hänessä autuuden, jos hän on ahkera valvomaan ja sotimaan, pyrkimään ja rukoilemaan, että hän saisi vielä tuta Jeesuksen veren voimaa. Mutta tästä toivosta kasvaapi pian yksi kuollut usko, jos siihen, eli sen toivon päälle ei tule pian yksi vahva uskallus niihin, joita toivotaan. Ynnä Jumalan hengen todistuksen kanssa lapsen oikeudesta. Eli sen kaltainen armon tunto, että hän näkymättömistä ei epäile. Se on, ei epäile enää autuudestansa. Kuolleessa uskossa on myös sen kaltainen väärä toivo, että hän tulee autuaksi, mutta ei hänessä ole se uskallus niihin, joita toivotaan, että hän saattaisi tunnustaa itsensä Jumalan lapseksi. Eli jos hän vielä olisi niin rohkea, että hän vastoin tuntoansa tunnustaisi sen, vaikka hän tietää, ettei hän ole koskaan sen kaltaisen pyhän hengen todistuksen saanut. Eli jos hän väärällä tunnolla tunnustaa itsensä Jumalan lapseksi, perustain autuutensa niiden tuntemisten päälle, jotka ei ole autuuden perustus, niin kuin esimerkiksi liikutusten päälle, unen päälle, siveyden päälle ja muun sellaisen. Erittäin se, joka on oikeassa katumuksessa, jolla on totinen muret ja sydämen kipu ja on totinen halu autuaksi tulla. Mutta ei ole vielä armoon tullut. Hänellä on toivo, että Jumala kuulee hänen rukouksensa. Mutta ei ole se uskon rohkeus, että hän saattaa tunnustaa itsensä Jumalan lapseksi. Se on kuitenkin paremmassa tilassa kuin yksi kuolleen uskon tunnustaja, jolla ei ole oma tunto oikein herännyt. Ei ole oikeata murettakaan, eikä ole halu tunnustaa ja sovittaa vääriä tekojansa. Ja yhtä hyvin on vahva usko tulevaisesta autuudesta, jonka voimaa hän ei ole koskaan tuntenut. Semmoinen armon varas elää itse petollisuudessa, ja hänen toivonsa on turha. Mutta se toivo, joka on totisesti katuvaisilla, ei pidä turha oleman, jos he ovat ahkerat päälle pitämään ja edeskäsin pyrkimään ja armoistuimen eteen konttaamaan ja Jeesuksen ristin edessä polviansa kumartamaan, hänen veressänsä puhdistusta hakemaan. Niiden toivo ei pidä turha oleman, eikä niiden, joiden usko välistä on heikko, niin kuin suitsevainen kynttilän sydän. Joka pyhän hengen puhalluksella taas sytytetään. Mutta niiden toivo on turha, jotka luulevat tulevansa autuaaksi, vaikka ei ole oma tunto herännyt. Ne ovat umpi suruttomat, ja myös niiden toivo on turha, joiden tunto oli kerran herännyt ja menit jälleen suruttomuuteen. Ja niiden toivo on turha, jotka heräyksen jälkeen näppäisit armon ennen kuin sydän oli särkynyt. Ja myös niiden toivo on turha, jotka lepäisit ensimmäisten armon merkkien päällä. Eikä enää pyrkineet täydelliseen sovintoon ja sydämen puhdistukseen. Ja myös niiden toivo on turha, jotka kerran kyllä tulit armon, mutta lankeisit pois armon tilasta ehdollisten syntein kautta, eikä enää ole nousseet uuteen katumukseen. Kolmanneksi. Nyt meidän pitäisi puhumaan rakkaudesta, joka kaikista hengellisistä lahjoista suurin on. Niin kuin Paavali todistaa tämän päivän tekstissä. Mutta ehkä rakkaus on suurin käsky laissa ja suurin kaikista hengellisistä lahjoista. Ja suurimman autuuden myötänsä tuopi, kussa se palava on. Ei kuitenkaan Paavali ole rakkauden pannut autuuden perustukseksi ihmisen puolelta sen tähden, ettei rakkaus enää synnin lankemuksen jälkeen ole täydellinen. Eli semmoinen, kun Jumala sen vaatii. Sen tähden on Paavali sanonut Filippin vangin vartijalle, joka kysyi, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän saisin. Sille miehelle on Paavali sanonut, usko Herran Jeesuksen päälle, niin sinä ja sinun huonees tulette autuaaksi. Josta myös ymmärretään, ettei ole Paavali niin ymmärtänyt vapahtajan sanoja. Sinun pitää rakastamaan Herraa sinun Jumalatas, kaikesta sydämestäs ja kaikesta sinun sielustas ja kaikesta sinun mielestäs. Ei ole, sanon minä, Paavali niin ymmärtänyt näitä vapahtajan sanoja, niin kuin olisi se ollut vapahtajan tarkoitus, että ihminen totisesti saattaa niin rakastaa, kun Jumala siinä paikassa vaatii. Vaan se on ollut vapahtajan tarkoitus, että ihmisen pitää omasta koettelemuksesta tunteman, kuinka mahdotoin se on, että rakkauden kautta autuaaksi tulla. Ja mitäpä se ihminen niin suuresti tarvitsisi vapahtajaa, jos hän saattaisi rakkauden kautta lain täyttää. Mutta kyllä armon varkaat luulevat niin saattavansa rakasta Jumalata, niin kuin hän siinä paikassa vaatii. Mutta yksi herännyt ihminen tuntee omasta koettelemuksesta, ettei hän saata rakasta Jumalata. Ja myös yksi armoitettu sielu, jolla on palavampi rakkaus kuin muilla. Tuntee kuitenkin, ettei hänen rakkautensa ole pysyväinen. Rakastaisi hän kyllä mielellä ja tahdolla, mutta ei tahdo sydän siihen myöntyväinen olla. Ja sen tähden täytyy myös yhden kristityn tunnustaa, ettei hän rakkauden kautta tule autuaaksi. Mutta ainoastaan Jumalan ansaitsemattomasta armosta, Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Nyt on siis usko, toivo ja rakkaus, ne hengelliset lahjat, joita Paavali panee peräsiltänsä kristittyyn koettelemukseksi. Ja niistä kolmesta rakkaus suurin on. Ne harvat sielut, jotka ovat elävän uskon tulleet ja jotka ovat tunteneet isän rakkautta pojan kautta pyhässä hengessä, joista aina on toivo, että he pääsevät näkemään Jumalata ja sitä suurta ristin kantajata kasvoista kasvoihin. Rukoilkaan uskon alkajata ja päättäjätä, että hän auttaisi niitäkin vaivaisia elävään uskoon, joilla on totinen muret ja ikävöitseminen iankaikkisen elämän perään, että hekin pääsisit kerran valkeutta näkemään ennen kuin iankaikkinen pimeys saavuttaa. Niin kauan kuin heistä on joku toivo, että he pyrkivät, rientävät ja kolkuttavat taivaan oven päälle. Mutta ne raukat, joista ei ole toivoa, että he tekisit parannuksen täällä armon ajassa, niiden edestä ei taida auttaa enää rukoileminen, koska he ovat jo paatuneet ja kuolleet synnissä. Meidän toivomme on, että ne harvat sielut, jotka ovat elävän tilaisuuteen päässeet, pysyvät vahvana heidän kalliimmassa uskossansa loppuun asti. Ja jos ei olisi aina vahva usko, koska rietas ei taida antaa heille rauhaa, niin kauan kuin heissä henki on, että he olisit kuitenkin pysyväiset toivossa, joka ei suinkaan turha ole, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ei toivo pidä häpiään tuleman. Ja koska he saavat isän rakkautta tuta pojan kautta pyhässä hengessä, että he kiittäisit Jumalata ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää tämän suuren armolahjan edestä, ja viimein, koska he pääsevät oikeaan isän maahan, saisi tiloita ja riemuita Karitsan häissä Sionin vuorella, ja niin kuin pääskyiset kiittävät luojansa ensimmäisen säteen edestä, joka heidän päällensä armon auringosta paistaa. Aamen.